Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
No niin, Valentin Kononen, ei enempää eikä vähempää. Avaa kuulijoille ja meille, mistä kilpakävelyssä on kyse? Lajista, joka meille maalikoille näyttäytyy yhtenä maailman kovimmista urheilulajeista, lajina, jossa kaikkien kovakuntoisimmatkin urheilijat saapuvat 50 kilometrin matkalta maaliin hoiperellen ja tajunnan rajamailla.
Kyllä siinä kysymys niin kuin urheilijan puolelta, kysymys on matkasta, siis sillä tavalla matkassa, että se kisa itsessään, sehän on se juhlapäivä. Urheilijan juhlapäivä on, kun pääsee laittaa numeron rintaa ja 50 kisan pyssy pamahtaa, niin tänään on se päivä, mitä varten on taas vuosi reenattu. Ja se, mitä siellä tapahtuu siellä radalla seuraavan 4 tunnin aikana, niin se on tavallaan koko vuoden aikana opittua, harjoiteltua, koettua asiaa. Se vauhti itsessään, mikä siinä päivässä urheilijalta syntyy ja löytyy, niin se on ihan niin kuin, se ei ikinä ole yllätys. Et se on niin moneen kertaan harjoiteltu asia, mutta näitä olympiamitaleja, MM-mitaleita, niitä ei jaeta harjoitusten perusteella. Eli tulee tämä niin sanottu kysymysmerkki tekijä siihen mukaan, eli voi olla kuumaa, miten sinä päivänä hikoilee, miten juominen onnistuu, toimiiko vatsa. Sitten kaiken lisäksi vielä, että olet ihan chippendaalina, vedät siinä menemään, niin mitäs meitä tuomari on sun niin hienosta tekniikasta. Eli pääsetkö maaliin vai et, niin se on aika mielenkiintoinen tilanne, että sulla voi olla 2 punaista taulussa ja 3. voi olla, että lentää ulos, niin se voi loppua niin kuin tosiaan kun kanan lento se homma, että siinä joutuu vaan vääntämään väkisin ja toivo parasta, että pääsee maaliin. Että jo tavallaan niin kuin rikkomuksen uhalla tavallaan niin kuin sanoit siitä, että kuuluuko rikkeet urheiluun, niin no sen takia ne säännöt on olemassa, että niissä mainitaan, miten ei saa tehdä.
Nyt kun kuuntelin sinua tarkasti, niin yksi ulottuvuus jäi puuttumaan, eli vastustajat. Mutta onko kyse niin rajusta lajista, että siinä kuitenkin kilvoitellaan tavallaan sen itsensä ja oman kanssa vain?
No totta kai, siis ainahan jos olet niin kuin taistelemassa voitosta, niin silloin erityisesti niin kuin aina on niin kuin urheilijaa vastaan ja mietitään, mikä vauhdinjako otetaan. Mutta jos sä meet siellä takana, niin kuin sanotaan +6 sijat, niin silloin vastustella ei ole suurta merkitystä. Et jos sä voitosta haluat taistella, niin silloin niin kuin, ainakin itse, niin kyllä mä viimeiset 5 vuotta, niin mä aina tein taktiikan siten, että mä halusin voittaa. Ja silloin kun tekee sellaisen taktiikan, niin ottaa myös kovia riskejä siitä, että lähdenkö mä liian kovalla vauhijaolla ja missä kohtaa mä lähden irti. Eli tavallaan se niin kuin epäonnistumisen mahdollisuus on paljon suurempi kuin taistellaan voitosta.
Miten se, mä mietin tätä määritelmän eroa tavallaan siinä, että minkälainen ero siinä on, että ajattelee, että haluaa kukistaa vastustajansa, kun sitten taas toisaalta ajattelee ehkä niin kuin mä tulkitsen ja on aiemmista kommenteistasi päätellen myöskin niin kuin tulkinut, että sä enemmänkin ajattelit, että halusit olla maailman paras.
Kyllä.
Eikö silloin kyse ole nimenomaan siitä, että kaikki muut jäävät taakse?
No, siis siitähän siinä on kysymys, mutta se vastustajan kunnioittaminen on kuitenkin niin kovalla tasolla siinä, että jos joku on vaan kovempi, niin sitten pitää vaan niin kuin myöntää ja vaan niin kuin ottaa se sellaisena kuin se on. Että hyvä esimerkki kävelijöiden tästä vastustajan kunnioituksesta kautta epäkunnioituksesta, niin oli Rion olympialaisissa, niin oli sellainen tilanne, että siinä oli kanadalainen ja japanilainen taisteli pronssimitalista. Ja tämä japanilainen jossakin juottopaikan kohdalla tai sieniasemalla niin selkeästi horjahti ja tönäsi sitä kanadalaista, joka tavallaan vähän niin kuin puoliksi kaatui siitä niin tönäsystä. Niin siis oli joku 49 kilometrit, kummatkin oli aivan niin kuin silmät mustana painoin menemään eikä nähnyt eikä kuullut mitään. Ja Kanada teki protestin siitä ja sitten protesti hyväksyttiin. Mutta urheilija sanoi, että hän ei halua tätä mitalia, että se ei sitä mulla tarkoituksella tehnyt. Eli tavallaan se oli toista mieltä.
Silmät mustana painetaan menemään eikä nähdä eikä kuulla mitään. 50 kilometrin kävely on ihan järjettömän raaka laji, ja jossa monenlaista on myöskin arvokisoissa nähty ihan jo ihmisen fysiologian toiminnasta, jota kaikki eivät välttämättä edes haluaisi nähdä televisiossa. Ja siihen sisältyy valtavaa kuin fyysistä kipua ja kivun ylittämistä myöskin. Minkä ihmeen takia, selitä meille Valentin Kononen, miksi ihmeessä kukaan ihminen haluaisi kokea sellaista kipua, harjoitella sen kestämistä ja sitten myöskin kestää sitä kilpailussa?
Kyllähän se kai joku semmoinen itsensä onnistumisen tavoitteellisuus siellä taustalla on. Et kyllä se on jokaisen 50 kävelijä, joka tulee niinku maaliin, niin kyllä ne on aina tyytyväisiä. Et vaikka niinku ei ehkä tullut parasta sijoitus, mutta silloin kun ne pääsee sit maaliviivasta yli, niin ne on niinku äärettömän tyytyväisiä. Et kyllä mä luulen, että aika iso osa ihmisistä, jotka juoksee maratonin niinku vaikka kerran eläessään tai jotain, niin että ne on saavuttanut sen maratonin, niin se on niinku arvo itsessään niille niin kaikille suorittajille. Et sama on kuin meidänkin lajissa, että se on, joku saksalainen valmentaja on sanonut näin, että 50 kilpailu ei voi harjoitella. Se pitää sinänsä paikkansa, että sitä 3 tunnin 40 minuutin suoritusta, niin sä et ikinä voi kokea sitä harjoituksissa. Se viimeinen tunti on esimerkiksi tämä saksalainen valmentaja sanoi, niin se sanoi näin, että se on niinku sisäistä sikaa. Eli se sattuu joka paikkaan ja on ihan hirveitä, mutta kuitenkin pitää vaan jatkaa menemään. Et se on niinku semmoinen jännä tilanne.
Onko sitten vastapainona nimenomaan se, mitä muistaakseni Sami Jauhojärvi täällä studiossa ollessaan kuvaili suunnilleen niin, että jos tavallinen ihminen koskaan pääsisi kokemaan sitä mielihyvän, sitä onnellisuuden tunnetta, joka kestävyysurheilijalla on sitten sillä hetkellä, kun todella kulkee, niin sitä haluaisi, janoaisi aina lisää?
Kyllä se on, että ne hetket ja tilanteet, kun joskus harjoituksissa on semmoinen juttu, että hei, että nyt mä oon kunnossa, niin onhan se semmoinen ylivertainen tunne, että ei sitä voi, niin kuin, se on vähän semmoista endorfiinihumalaa ja vauhtikello näyttää hyvää, että siinä tulee tavallaan semmoinen henkinen ja fyysinen ja vähän sielullinenkin hyvinvointi siihen kyseiseen hetkeen, että sitä ei voi ehkä sanoin kauhean hyvin kertoa. Että.
No miten tämä kilpakävely teknisesti, onko se ihmiselle luonnollinen tapa liikkua vai oletko sinä esimerkiksi urasi jäljiltä ihan fyysisesti rauniona?
No kyllä se aika luonnollinen on. Et mä oon monta kertaa sanonut, että jos sä teet monta miljoonaa toistoa vuodessa, 50 000 toistoa päivässä jotain suoritusta, niin se ei voi olla luonnotonta. Jos olisi luonnotonta, niin se tekisit 500 suoritusta päivässä ja sulla olisi joku rasitusvamma. Ja kävelijäthän on hirveän vähän vammaisia lähtökohtaisesti. Et mullakin on tehty jalkoihin tasan yksi leikkaus pohkeeseen vuonna 1991, kun mä astuin kiven päälle juoksulenkillä, kun se revähti. Et kävelyn takia mulla ei ole jalkoihin tosiaan veitsen kanssa kavuttu, eikä selkään, eikä mihinkään tämän tyyppiseen paikkaan.
No sitten tästä tekniikasta, että onko joku semmoinen optimaalinen herkkyys, ikä mihin mennessä olisi hyvä se tekniikka oppia, vai onko se yksilöllistä? Ja ylipäätään sitten vielä vähän siihen, että minkälainen on potentiaalinen hyvä kävelijä?
No kävelytekniikka, kilpakävelytekniikka, se on oikeastaan jotenkin geeneissä oleva asia. Eli se, että jos mä tosiaan ohjaan lapsia tai aikuisia, se on ihan sama, onko se 30-vuotias tai 13-vuotias, niin mä näytän vähän, että tälleen kävellään ja tämmöinen tekniikka, niin kyllä niistä 20 opetettavasti niin yksi on sellainen, joka käytännössä, niin kuin, josta voisi tulla niin kuin kilpakävelijä. Et se on jotenkin semmoinen luontainen lantion liike ja pehmeys, mikä sieltä löytyy, niin se vaan on jollakin. Et mä oon joskus kun jollakin aikuisten urheilukoulu on vetänyt, niin mä oon luvannut munkkikahvit kävelijälle, joka vetää alle 2 minuutin 400. Voitte muuten mennä kokeilemaan kävelen alle 2 minuutin 400 radalle. Niin sitten jos semmoinen tyyppi sieltä tulee niin kuin ihan puskista, niin kyllä melkein voisi sanoa, että voisi varmaan vähän enemmänkin reenata tätä. Et se aika hyvin sitten, kun ne löytyy. Että kyllä yksi löytyy 20, joka on tällainen. Että sen takia mä uskallan sen munkkikahvi tarjota, että ei se vaan onnistu.
No entäs onko synnynnäisiä fysiologisia ominaisuuksia liittyen kestävyyteen esimerkiksi?
No kestävyyteen on silleen jännä, että jos se katsotaan esimerkiksi askelrytmiä kilpakävelyssä 50 ja sitten verrataan juoksemiseen, niin aika moni ajattelee, että no se on varmaan jotain maratonin askelrytmiä, mitä kävelyssä mennään, niin se on yllätys, niin 400 metrin juoksu on lähimpänä sitä askelfrekvenssiä, mitä kävelyssä käytetään. Ja se taas tarkoittaa sitä, että kävelijän on oltava luontaisesti lihassolultaan nopeaa tyyppiä, että sä pystyt kävelemään semmoisella frekvenssillä. ja kaiken lisäksi sulla pitää olla äärimmäiset kestävyysominaisuudet. Eli tavallaan kaksi asiaa, mitkä aika vaikea on saada niin kuin yhteen ihmiseen osumaan. Että kyllä se semmoista vähän lottoa on sitten tuossa geenien osumisessa kohdalle, että miten osuu.
Meillä on aika usein kysytty myöskin sitä, että mitä tällaisten kilpailujen aikana urheilijan päässä liikkuu, millä tavalla sen oman matkan hahmottaa. 50 kilometriä on tietysti niin kuin valtavan pitkä matka, ja se on ilmeisesti matka kuitenkin, että jos 50 kävelyssä on myös kuvattu sitä niin, että siinä tuntuu tosi hyvältä tosi pitkään. Että et se on niinku vähän voi olla niinku petollinen ja vaarallinenkin. Mut kuvaa vähän sitä. Sä oot puhunut esimerkiksi, puhuit muun muassa vieraillessasi Urheilusuomi-radiohaastattelussa viime joulukuussa. Totesit, että puhuit tällaisesta niinku mantrojen merkityksestä esimerkiksi jollain tavalla semmoisesta niinku toistuvista keloista ehkä, mitä siinä kisan aikana tapahtuu. Mutta myöskin sitten itse asiassa niinku loppupuolella kisaa tietynlaisesta aggressiosta, jopa huutamisesta.
Joo, kyllä näin. Eli se, kun 50 kisaa niin oikeasti harjoitellaan tosissaan, niin se, että ainakin itse tykkäsin siitä, että mä olin käyttänyt silloin jo 90-luvulla niin tavallaan tämmöistä psykologista valmennusta siitä, että mä hain semmoista sisäistä syvää tilaa, semmoista tietynlaista niin kuin tilaa, että mä en nähnyt ja kuulu oikeastaan mitään ympärillä, että mä tein vaan sitä suoritusta, mä hain rentoutta, mä hain rytmiä ja tavallaan yritin päästä semmoiseen sisäiseen tilaan, että niin kuin mä keskityn ja ainoastaan siihen yhteen asiaan, jokaiseen askeleeseen siten, että mä teen sen just oikein, just täydellisesti, en sivulle kattele, en kattele kelloa. Ja olihan mä harjoitellut sen, että kun juottopaikka on, niin mä otan pullon siltä ja kuuntelen väliajan ja laitan sen tavallaan tuonne aivoihin sisään ja sitten teen päätökset, että lisäänkö vai niin kuin vähennänkö vauhtia. Ja se loppuhomma on semmoinen, se viimeinen kymppi on yleensä aina, että se sattuu aina. Ja silloin on se tilanne, että jos alkaa, että voi, nyt sattuu, että nyt pitää hiljentää tai jotain tämmöistä, niin eihän sitten niinku tule yhtään mitään semmoisesta touhusta, vaan kyllä silloin niinku, mä itse olen käyttänyt semmoista vertauskuvaa, että ihmisissä on ihan hirveitä voimavaroja, mistä me ei niinku vaan tiedetä, että joku tuommoinen 85-vuotias mummo heikolla polvilla se kävelee suojatietä yli silleen kepin kanssa silleen, että sillä menee siihen yhteen kaistaan 15 sekuntia tai 30 sekuntia, että se pääsee sen yli. Mutta antaisi katsoa, kun bussi tulee sieltä kovaa vauhtia eikä huomaa tätä heikosti kulkevaa mummoa, niin kyllä se juoksee ja kovaa henkensä edestä. Eli kyllä sieltä löytyy niitä voimavaroja jokaisesta meistä, kunhan me vaan saadaan ne esille. Ja sen viimeisen tunnin aikana 50 on se, että se pieni huuto, aggressio, kiroilu tai tämmöinen näin, niin sä niin kuin saat aina niin kuin raivoa, joka raivo tavallaan sillä hetkellä auttaa sua vaikka kilometrin pidemmälle, koska silloin mennään vaan tavallaan semmoisia ajatuksia, että tuonne suoran päähän vielä, eli seuraavan suoran päähän, että sitä ei tule niin kuin mieleenkään siinä kympin kohdalla, että mä pääsisin tästä enää niin kuin tämän viimeisen kympin maaliin, kun sattuu joka paikkaan, mutta se on vaan mentävä. Et aikainen emerituskävelijä Salosen Reima sanoi mulle hyvin, että mä olin nuori poika, niin se sanoi, että ihminenhän on luonteeltaan laiska, että hänkin oli laiska. Ja se on äärimmäisen helppoa mennä siihen katukivelle istumaan ja keskeyttää, koska se on kaikista helpointa, että voi sattu, ei kulkenut tänään. Mä muistan, kun yksi kävelijä keskeytti jossakin SM-kisoissa, niin se sanoi, että miksi sä keskeytit, tuntui pahalta. Niin se, että tämä Reima kertoi mulle tosiaan nuorelle miehelle, että hei, että jo ihminen on laiska, niin se auttoi mua siinä, että mä tiesin, että ahaa, että se johtuu vaan tästä, että ihminen on laiska. Eli se on tämmöinen luonteenpiirre. Eli mä tiedän, että mä oon muuten vaan niin kuin se sisäinen heikko minä niin kuin kolkuttelee ovea, että enpäs päästäkään sisään sitä.
Yle Puhe.
Sinä olet myös valmentaja. Kerro vähän siitä kilpakävelijöiden valmentamisen arjesta. Ketä sinulla on valmennettavana ja mitä teet ja miten toimit? Millä intensiteetillä, mitä määriä, onko se sinun päätyösi ja niin edelleen?
Joo, tosiaan olen kahden 50-kävelijän valmentaja Jarkko Kinnusen ja Aku Partasen valmentaja. Akun valmentajana on ollut jo niin pidemmän aikaa. 4-5 vuotta ja Jarkolla on pari vuotta nyt takana ja se on tosi antoisaa tekemistä, että saan itselleni siitä tosi paljon niin kuin asioita ja mutta en tee sitä työkseni, vaan se on minun harrastus. Tosin semmoinen aika mieleen jäävä harrastus siinä mielessä, että kyllä mä niitä yritän auttaa niin paljon kuin pystyn tietenkin niin kuin niillä tiedolla ja taidolla, mitä mulla on. Niin mun tehtävä valmentajana on niin kuin rakentaa urheilijalle sellainen ympäristö, että se pystyy valmentautumaan mahdollisimman niin kuin rauhassa ilman häiriöitä ja keskittyä siihen itse asiaan. Mä toimin semmoisena henkilönä, että mä yritän etsiä heille niin kuin tukijoukot. Niin kuin eka tehtävä kummankin urheilijan kohdalla, niin mä katsoin, että siellä on niin kuin lääkäripalvelut lähellä, tuttuja ihmisiä, jotka on niin kuin sielullansa mukana heitä auttamassa. Et lihashuoltopuoli on kunnossa, siellä on mielellään Suomen parhaat fyssarit tai parhaat, mitä mä tiedän, niin heillä käytössä. Ja katsotaan sitten toi tukipuoli, että sieltä löytyy tukijoita sen verran, että he pystyvät niinku urheilemaan. Ja sitten tietenkin Suomessa ollaan ehdottomasti lähdetty kävelyssä jo useita vuosia sitten siitä, että me käytetään niitä resursseja, mitä Suomessa on saatavilla, eli me käytetään kihua paljon kaikissa tutkimuksissa ja kihu on hyvin motivoitunut auttamaan meitä ja ollaan saatu valtavasti lisätietoa siltä. Ja sitten mulla on 2-3 mentorivalmentajaa, jotka käy jopa katsomassa heidän harjoituksia, kun mä en pääse paikalle. Et mun tehtävä on tavallaan huolehtia, että se paketti on kunnossa ja totta kai huolehdin siitä harjoitusohjelman tekemisestä ja myös harjoitusten seuraamisesta sillä tavalla, kun mä vaan pystyn.
Kihu eli kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus niille, jotka eivät sitä tunne. Tämä kuulostaa siltä, että niin kuin meillä ehkä kävelyn osalta, kilpakävelyn osalta tämmöiset niin kuin resurssit ja tukitoiminnot, niiden olemassaolo on suhteellisen hyvällä tasolla. Miten sitten, jos tässä on pitkän aikaa jo käyty keskustelua ja käydään jatkuvasti keskustelua siitä, että miten suomalaista huippu-urheilua, varsinkin yksilölajeja, joissa urheilijat joutuvat olympialaisiin, käyvät huippu-urheilijat joutuvat jopa elämään ihan köyhyysrajalla ja resurssien puolesta on aika niukkaa. Miten koet sen tilanteen? Tässä on valtavasti potentiaalista hyvää nuorta kävelijää, sinun valmennettaviasi ja on muita lupaavia suomalaisia kilpakävelijöitä. Onko teillä rahan puolesta sellainen tuki mahdollinen tai sellaiset niin kuin mahdollisuudet tavoitella sitä aivan maailman kirkkainta kärkeä kilpakävelyssä?
No. Onneksi kuitenkaan meidän laissa raha ei ratkaise lopulta. Että kyllä se on se ihminen ja se tahto on se ykkösasia ja se motivaatio. Että jos se on, niin kyllä ne muut asiat saadaan jotenkin järjestymään. Että se vaan näin on. Että totta kai se raha helpottaa ja auttaa. Että se, mitä me ollaan kävelyssä tehty nyt usean vuoden ajan, niin meillä on kävelymaajoukkue, joka tuohon kerätään ne meidän niin kuin hyvät urheilijat, ja me niin kuin keskitetään siihen ne resurssit myös. Eli se, että kun Aku ja Jarkko saa olympiakomitealta tukea, niin me lähdetään heti katsomaan joukkueena, että hei, että meillä on nyt 10 euroa käytössä, niin miten me tämä 10 euroa näille 10 urheilijalle jaetaan mahdollisimman fiksusti. Totta kai ne huippu-urheilijat saa vähän enemmän asioita, käy enemmän leirillä ja muuta, mutta me yritetään keskittää se niin kuin rahan käyttö mahdollisimman fiksusti. Että jos me lähdetään tuonne Etelä-Afrikkaan leirille, siinä lähtee fyssari, niin sehän hoitaa niin kuin Jarkko ja Akun OK, mutta siinä tulee 2 nuorta mukana, että se pystyy niitä kanssa huoltamaan ja hieromaan ja ne saa tavallaan sen niin kuin, vähän niin kuin tavallaan kaupan päälle sen palvelun ja se raha niin kuin käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Sitähän tämä nykyinen huippu-urheiluyksikkökin on nyt tämän vuoden ja viime vuoden käynyt, että keskitetään sitä tekemistä ja keskitetään sitä rahanjakoon ihan tästä syystä, että se on järkevää, että ei niin, että Jarkko lähtee Etelä-Afrikkaan ja Aku lähtee Coloradoon vuoristoleirille samaan aikaan, että tämmöiset tyhmyydet niin kuin lopetetaan.
Sun on mahdollista leipätyön ohessa tehdä tätä vähän niin kuin harrastusluonteisesti. Tarvittaisiko me kuitenkin ihan selkeästi enemmän ammattipalkattuja ammattivalmentajia?
No kyllähän se sieltä sitten niin kuin lähtee, että kyllä valmennus on siinä mielessä, että valmennus on kuitenkin sen huippu-urheilun perusta, eli se, että meillä on Suomessa maailman paras valmennus. Jos meillä ei ole maailman parasta valmennusta, niin ei meillä kyllä maailman parasta urheilijoitakaan. Se on ihan niin kuin täys tosi. Et nyt tämä valmennusjuttu menee sit sillä tavalla, että se on sit meidän intohimosten valmentajien tavallaan niin kuin sydämen asia siinä mielessä, että me kaivetaan tietoa. Ja sitten totta kai mulla on vanhana urheilijana ja muutenkin, niin on ehkä jotain tietoa sit vanhasta, mitä voi hyödyntää, niin ja netistä löytyy tutkimustuloksia ja Kihu tekee meille paljon asioita, kun me kysytään, että hei, että mitäs tämmöinen juttu, löytyykö teiltä tähän, niin kyllä se vastaus meille tulee. Että kyllä maailman paras valmennus on ehdoton asia, jos me halutaan maailman paras urheilija. Se vaan on näin ja se on tavallaan tämän suomalaisen järjestelmän tehtävä huolehtia sitten tavalla tai toisella.
Kun sanoit, että valmennat oman työsi ohella, niin se tarkoittaa sitä, että et ihan jokaista harjoitusta pystyy olla siellä vahtimassa paikalla. Onko jotain muita konsteja sitten, millä pysyt siinä arjessa kiinni?
Joo, mä teen ihan muuta työtä tosiaan täyspäiväisesti, en valmenna. Mutta mulla on sillä tavalla nykyään erittäin hyvin, että jos pojat on vaikka toisella puolella maapallon leirillä, niin mä saan heidän jokaisesta harjoituksesta sykeanalyysit, askelanalyysit, muut vastaavat asiat, niin mä saan ne käytännössä niin heti harjoituksen jälkeen itselleni käyttöön. Eli pystyn seuraamaan sitä niin kuin tilastollista, niin kuin numeridataa aika pitkälle ja pystyn tekemään sitten puhelun jälkeen semmoiset, totta kai mä keskustelen urheilijan kanssa, että miltä se tuntuu ja muuta, niin tietynlaisia analyysejä. Ja sitten mä saan videoklippejä ihan jopa harjoituksen aikanakin välillä, että saan tota niin netin yli katsottua hidastettua kuvaa ja miltä se näyttää. Ja pystyn jopa ihan harjoitukseen antaa jopa ohjeenkin, niin kun 3 tuntia tehdään pitkää lenkkiä, niin voin 2 tunnin kohdalla sanoa, että sanokaa se Jarkolle nyt, että vetää vähän rintarankaa ylös tai jotain muuta vastaavaa.
Yle Puhe.
Olet todennut, että jos haluaa mun lajissa olla maailman paras, niin se on se 5-7 vuotta tasaista tekemistä, niin sitten ehkä olet hyvä. Näin lausui tuossa Urheilusuomi-ohjelmassa. Tosiaan velimatti Aku Partanen on ollut sinun valmennuksessasi vuodesta 2012. Hän on nyt 26-vuotias, täyttää lokakuussa 27. Te olette tosiaan sen 5-6 vuotta kohta tehneet hommia yhdessä. Partanen käveli Dudincessa maaliskuussa 50 kilometriä aikaan 3:44.43. Kaikkien näköjen 3. paras aika 50 suomalaisittain edellä vain valmentajas, eli sinä Valentin Kononen ja sitten kai muuan Reima Salonen. Paransi ennätystään 4 minuutilla. Voiko nyt sanoa, että valmennettavasi alkaa olla sinua lainataksesi ehkä hyvä?
No se on kansainvälinen huippu, voi sanoa ihan rehellisesti, että kyllä tuolla alkaa olla varmaan aika lähellä 10 joukkoa maailmantilastoista loppuvuodesta. Tällä hetkellä hän on kakkosena ja tuollaisella suorituksella, minkä nyt vaikka Dudisessa teki, niin EM-kisoissa, EM-kisoissa, niin sijat 3-5 on ihan niin kuin realistiset sillä suorituksella, mikä nyt keväällä teki. Ja MM-kisoissa siihen voi laittaa ehkä 1-2 ja lisää.
Eli onko kysymys siitä, että vauhtia Partasella on riittänyt aikaisemminkin, mutta sitten ihan loppuun asti kuitenkaan ehkä riittävästi kestävyyttä. Että se kestävyys on sitten se kysymys. Missä
kyllä se kestävyys on, että tavallaan että niitä kovia pitkiä harjoituksia kilpailun vauhdilla, niin nyt hän on päässyt sille tasolle, että hän pystyy tuohon aikaan. Se vaan tulee sieltä ajan kanssa tilastollisesti ja kun se vaan vaatii harjoitukset, siihen menee toihin 5 vuotta siihen menee. Siis semmoisella valmiilla urheilijalla, että nollasta lähdetään.
No missä määrin hyödynnät sitten omaa uraasi, että kun aikoinaan olit itse jossain tällä tasolla, niin mitä nyt sitten vielä tehdä? Mistä haetaan ne kilpailuedut ja mistä puristetaan se ihan viimeinen sitten?
No tuosta lähtien ne sekunnit alkaa olla aina kireemmässä ja tiukemmassa, sitten yksi asia on ihan se, että kun tulee kilometriä mittaria lisää, niin kyllä se yleensä kanssa vähän parantaa vielä. Et jos maanmäntys on tehty 36-vuotiaana ja hän on 26-vuotias niin, ja mitalit on yleensä 35-vuotiaita tai jotain mitalistit, niin kyllä se sitten tulee vielä sen luonnollisenkin kehittymän kautta. Mutta kyllä mulla on aika paljon vielä niin kun takataskussa ajatuksia, mistä me vielä voidaan vähän parantaa jokaista ominaisuutta, mitä hänellä on. Että ei missään nimessä olla vielä niin kuin siinä nolla päätepisteessä.
Mutta tässä ollaan tilanteessa, jossa siis Partanen on syntynyt 91, toinen lupaava kävelijämme Aleksi Ojala, Lontoon 50.14 sijoittunut Aleksi Ojala, syntynyt 92. Minkä tyyppiset asiat vielä lyhyesti, Valentin Kononen, minkä tyyppiset asiat on johtanut siihen, että suomalainen kävely on hyvännäköisessä tilanteessa, ehkä parhaassa tilanteessa sitten sinun ja Sari Essayahin 90-luvun huippuvuosia?
Kyllä mä oon sitä mieltä, että okei, yksilöt on totta kai itse onnistunut, mutta kyllä mä lähden siitä, että meillä on mieletön joukkue olemassa, kävelyjoukkue. Me tehdään yhdessä töitä, kannustetaan toisiamme ja, Ja kyllä mä voin sanoa toisen urheilijan valmentajalle, että hei, että nyt mun mielestä toi menee vähän noin, että oletteko miettinyt tätä. Eli kyllä meillä on semmoinen niin kuin avoin ilmapiiri siinä, että me yritetään oikeasti auttaa toisiamme, eikä sille, että me kampitettaisiin toisiamme niin kuin Suomessa, että se on niin kuin aivan typerää hommaa.
Onko tämä joukkueajattelu nyt jollain lailla uutta verrattuna vaikka sitten niihin sinun päiviisi?
No kyllähän mullakin oli tämmöiset tukijoukkosysteemit silloin, mutta kyllähän mä niin kuin yksin taas urheilijana olin. Olihan mulla harjoituskavereita, mutta ei ollut tämmöisiä niin kuin sparraajatasoisia kavereita ollut. Kyllä se sillä tavalla uusi lähtökohta on.
Ihan loppuun vielä tästä valmentamisen filosofiasta. Tämmöinen lause tuli vastaan myöskin, että mä en ikinä anna valmennettavalle vastauksia. Se lienee jollain tavalla keskeinen semmoisessa omassa valmennusfilosofiassa. Mitä se tarkoittaa?
Nyt kyllä varmaan vastauksikin anna, mutta mä yritän tietysti siihen, että se valmennettava niin kuin hakisi niin kuin itse sen ratkaisun niin kuin asioihin. Et mä en pysty niin kuin sanomaan sille, että teen näin, koska sen pitää omassa kehossa tuntea, että mitä kautta johonkin pääsee. Ja sitten ne ihan arkipäiväiset valinnat, että nukutaanko vai lähdetäänkö soppailemaan ja muuta, niin en mä ikinä tämmöisiä anna urheilijalle, että et saa lähteä soppailemaan tai jotain. Tai et keskitytään urheiluun. Mä enemmänkin kerron vaan näin, että urheilijan elämä on sellaista, että jotta saat niin kuin ensi viikolla siitä ja seitä reenistä niin kuin parhaan irti, niin paras on olla semmoisessa hyvässä palautuneessa tilassa. Että se saa sitten tehdä siitä omat johtopäätöksensä.
Ja valmennettavasi kanssa tähtäin on tulevan kesän EM-kisoissa. Siellä ilmeisesti on ihan realistiset mahdollisuudet taistella mitallista.
No en mä ehkä vielä mitalia lähde lupailemaan, mutta sanotaan, että kyllä me niinku jos piste sijaituu, niin ollaan tietysti joukkueena alan pettyneitä.
Mahtavaa. Lämmin kiitos vierailusta, Valentin Kononen.
Joo, kiitos.